galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimco ah 10 bisha Febraayo sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daahdahaynaya jacfar kuukaa iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Maraykanka oo sheegay in duqayn arbacadii ka dhacday Hiiraan ay ku dileen 24 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyo maamulka gobolka Hiiraan oo isna ka hadlay.
Waxaan ogsoonahay duqayntaasi inay ka dhacday deegaanka Luqjelow, deegaan u dhow oo miyiga ah. Khasaare culus ayaa gaaray nimankaas. Waa meel mu'tamar ama shir uu ka socday ayay ahayd oo dhulka miyiga ah, meeshaas duqaynaa ka dhacday.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayna dilalka qorshaysan ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada Muqdisho.
waxaan u malaynayaa meesha ay Muqdisho horumar badan way soo gaartay, laakiin ay uga gudbila'dahay xasiloonida runta ahayd waxay tahay iyada oonan loo gudbin in dadka mathalaya Muqdisho in aanan lasoo dooran.
hadduu qarax dhacay, haddii maanta dheeraa la dilabo, talefkayga waxa ugu badan ku qoran waxay tahay a u n oo macnaheedu tahay allow naxariisto. yacni waa saaxiibii ugu weyn oo kale mar walba la dilo, oo haddana nambarkiis meesha ugu sii jira u baahan tahay. aad u mahadsanid xuseeniyadii wasiirkii makran. xaqiiqdii waxaan laga hadlayayna wax dhaba oo jira ay weyn taas taagan.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Mareykanka ayaa xannibaad dhinaca dalku galka ah kusoo rogay muwaadiniinta reer Gaana shalay, waxaana ay ku adkeynayaan dadka u dhashay dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika in Mareykanka ay soo booqdaan. maamulka Trump ayaa soo rogay xayiraadan iyagoo ku eedeeyay Gaana inay diiday in dalkeeda dib loogu celiyo dad waddankaasi u dhashay oo Mareykanka laga celinayo. xogeyaha hay-adda ammaanka gudaha Christian Nelson ayaa sheegtay in Gaana ay ku guuldaraysatay in ay qaadato mas-uuliyadda sharciga ee caalamiga ee dhigaya in dalkaasi uu aqbalo muwaadiniintooda laga celinayo Mareykanka. Mareykanka ayaa caadiyanba waxa uu xadeyn jiray dalku galka wadamada ku guul daraystay inay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo celiyo Mareykanka. xanibaatan oo kale ah waxa uu Mareykanku horey u saaray dalalka Parma iyo weliba Laos.
dowladda Mareykanka ayaa horumar kooban ka samaysay wadahadallada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. waxaa sidaasi qiray ergiga gaarka ah ee Washington u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Began. inkastoo aan jeclaan lahayn in aan joogno meel ka fog halka aannu hadda taagannahay, waxaan samaynay xoogaa horumara 6 bilood ee tagtay, iyadoo rajadu ay tahay wax intaa ka ballaaran inaannu la iman doonno. sidaasi waxaa yidhi Began oo ku yidhi khudbad uu ka jeediyey jaamacadda Stanford. hadalladiisa ayaa yimid 7 ka hor kulan madaxeed labaad oo aad loo sugayo ee madaxweynaha Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhexmari doona. Trump ayaa Khamiistii sheegay in goobta iyo waqtiga kulanka labaad shaac laga qaadi doono horaanta toddobaadka soo socda. waxaa aad loo warinayaa in Vietnam ay martigelin doonto wadahadallada xiga ee Trump iyo Kim. wadahadallada labada dhinac ayaa si tartiib tartiiba u socday tan iyo markii Trump iyo Kim ay bishii Juun ee sanadkii 2018 ku kulmeen magaalada Singapore.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in laga laabto isku dhacyada dhaqaale ee kala dhexeeya Shiinaha kadib marka xafiiskiisa aqalka cad uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinaha Liu He. Trump ayaa sheegay haddii si wanaagsan la isku afgarto inuu noqon doono heshiiskaasi kuwii ugu weynaa abid ee la gaaro. madaxweyne Trump waxa uu yiri ilaa iyo hadda wadahadalladu si wanaagsan ayay ku socdaan. turjumaan akhrinaya waraaq uu madaxweyne Trump ka helay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa waxaa ku qornayd in labada waddan ay marayaan marxalad aad muhiim u ah Xi Jinping ayaa warqadaasi ku yiri in labada waddan ee awoodda dhaqaale dunida leh ay muujin doonaan heshiis ku saleysan xushmad. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal dhinaca ganacsiga ah kadib markii Trump Shiinaha uu ku soo rogay canshuur dheeraad ah, markaasi oo Shiinuhu ay jawaabtaasi la midab bixiyeen.
Hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay Khamiistii tageen guriga xaaskiisa, isagoo sheegay in ujeedka ciidamadaasi uu ahaa in ay isaga cabsi geliyaan. Guaido waxa uu tilmaamay in markii ay ciidamada booliisku tageen ay guriga ku sugnaayeen gabadhiisa oo sannad iyo barjira iyo ayeeyadeed. Waxa uu sheegay in haddii ay gabadhaasi yar wax gaaraan uu mas-uuliyaddeeda qaadan doono Nicolas Maduro. Guaido oo wariyeyaasha la hadlayay ayaa u mahadceliyey deriska oo uu sheegay in markii ay booliisku guriga tageen ay isku soo baxeen iyagoo weelasha cuntada iyo qaadooyin isku garaacaya. Waxa uu intaasi ku daray in derisku ay cambaareeyeen waxa dhacay, halkaana ay u tageen in ay ilaaliyaan xaaskiisa iyo gabadhiisa yar. Senator Mareykan ah oo la yiraahdo Marco Rubio ayaa qoraal uu Twitter-kiisa soo dhigay ku sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa loogu talagalay in lagu cabsigeliyo hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Venezuela, Juan Guaido.
Galab wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen 24 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warka soo baxay Africom oo la sii daayay Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay duqeyntan lala beegsaday xero ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel ku dhow tuulada Shabeelle ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ku dhow deegaanka Luuq Jeelo. Warar ku saabsan duqeyntan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Warbixinta ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntu ay qayb ka tahay howlgal ay si wadajir ah u wadaan ciidamada Mareykanka, kuwa Midowga Afrika iyo ciidamada qaranka Soomaaliya, taasoo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Duqeyntu waa ay sii soconaysaa si aan u taageerno kooxda aan wada howlgalno si horumar looga gaaro dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo nabadda Soomaaliya hortaagan, sida waxaa sheegay Major General Craig Olson, agaasimaha howlgallada ciidamada Mareykanka ee Africom. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxay kordhisay sanadihii ugu dambeeyay duqeymaha xagga cirka ah oo ay ka fulinayso Soomaaliya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dabciyey, isagoo markii hore amarka duqeynta isaga laga sugayay, mar dambana ogolaaday in ciidamada ay tallaabo qaadi karaan xilli walba oo loo baahdo. Horaantii bishii January, ciidamada Africom ayaa waxay sheegeen in duqeymo is-xigay ay ku dileen ilaa 100 xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan. Bishii Oktoobar ee sanadkii hore, militariga Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ay qaadeen duqeymihii ugu ballaarnaa muddo 2 sano gudahood, waxaana ay sheegeen in ay ku dileen ku dhowaad ilaa iyo 60 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa caasimada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa laga saaray sanadkii 2011, balse waxaa weli gacantooda ku jira dhul aad u ballaaran, waxaana ay weeraro joogto ah ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kalena, maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in duqeynta lala beegsaday saraakiil iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halka uu uga socday shir weyn. Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Hiiraan, Cabdiraxiin Muxamed Taakoy, ayaa duqeyntan uga waramay Maxamed Colaad Xasan.
Walaalow, waa jirta duqeyn ayaa ka dhacday deegaana hooshima degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hiir-Shabeelle. Deegaanadaasna waa deegaano runtii cadowga ay ku sugnaayeen makaayiidda iyo dhagarta iyo shirqoolada shacabka Soomaaliyeed loogu maleegayay, gaar ahaan shacabka reer Hiir-Shabeelle ama reer Hiiraan loogu maleegayay. Ayaa waxaa un ka dhacay meeshaas duqeyn ay geysteen diyaaradaha wax duqeeya la dagaalamo argagixisada caalamiga Soomaaliya hadda ka jirta la dagaalamo ayaa duqeyntaasi geystay. Waxaan ogsoonahay duqeyntaasi inay ka dhacday deegaanka Luuq Jeelow, deegaan u dhow oo miyiga ah, oo runtii ay saraakiishoodii iyo horjoogayaashoodii iyo madaxdoodii koonfurta Soomaaliya ka yimid ay isugu yimaadeen halkaasoo mataqaanaa dhagartooda ay ku maleegayeen.
Haddaan ku weydiiyo qasaaraha ilaa hadda aad maqasheen ee halkaa ka dhacay, intuu leeg yahay?
Walaalow, aada aad u mahadsan tahay. Qasaare culus ayaa gaaray. Nimankaas waa meel mu'tamar ama shir uu ka socday ayay ahayd, oo dhulka miyiga ah. Meeshaas duqeynaha ka dhacday. Annaga deegaan meeshay ma gaarin, laakiin sida ay wax u dhaceen aan wax u maqalnay. Meeshaas inuu qasaare culus nimankaasi ka soo gaaray, weliba horjoogayaal caana oo la yaqaano ay meeshaas ku geeriyoodeen. Meeshaas mashaqadaasaa ka dhacday. Nimankaasi way ku halaagsameen. Waxaana mataqaanaa meeshaasi shacab Soomaaliyeed ama dadka reer miyiga ah ama dadka deegaanka maraan wareysi la yeelanina wax khasaare ama dhibaato oho shacab Soomaaliyeed ka soo gaarina ma jiraan duqeyntaasi.
Waa gartay halka duqeyntu ay ka dhacday, waa intay xerab military bay ahayd oo shabaab ku leeyihiin oo tababaro wax ku sameeyaan? Ma deegaan caadi ahoy ku shariyeen ba? Haddaad sawir ka bixiso meesha la duqeeyey, maxay ahayd?
Walaalow, meesha la duqeeyey waxay ahayd meel jabhadahooda ay degan yihiin, oo dagaalamo oo dadka dhibaateeyo oo cayaabaha ay xarbul cisaabka u yaqaanaan oo ku dhufo ka dhaqaaqda ay ka soo maleegaan ayay ahayd. Waa meel luuq jeelo wax yar ugu jirto oo miyi ah. Meeshaasi ay wax ka dhaceen.
Beledweyne, intee qiyaasi intee u jirtaa?
Ilaa 25 kilometer dhinaca koonfur galbeed ay kaga aadan tahay. 25 kilometer.
Maxay uga dhigan tahay duqeyntan dagaalkii lagula jira al-shabaab ee gobolka?
Aadaan ugu qanacsannahay waxa meesha ka dhacay. Cadow Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed dhibaataynaya in la baabi'iyo, aadaan ugu faraxsannahay runtii. Annaga oo shirqool iyo maleeg wada in la baabi'iyo, aadaan ugu faraxsannahay. Dadka duqeynta geystay, diyaaradaha duqeynta geystay, waa dowladaha dowladda Soomaaliyeed saaxiibka la ah, heshiiskana la galay. Heshiiska la galayna ay tahay la dagaalanka argagixisada. Marka arrimahaas aadan usoo dhaweyneynaa. Dalkan waa dal Soomaaliyeed.
Haddaad mid iyo laba magacyooda ka xusto?
Walaalow, horjoogayaashaas inay caan yihiin noola cadday, laakiin hadda magacyooda weli ma xusno, ma helin. Horjoogayaal caan inay meesha ku dhinteen noola sheegay ay wax ku gaareen, laakiin hadda magacyadooda weli ma helin. Insha allahu tacaala raboodkaas inuu ina soo gaari doonana waa jecelnahay, oo insha allahu helna hadduu ilaah yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Hiiraan, Cabdiraxiim Muxamed Taakoy. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
mar kale ayaan galab wanaagsan idin leenahay dhegaystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa inoo haya.
ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waxaa safka hore kaga jirta wax ka qabashada amniga, balse laba sano kaga harsanta 8 maalmood oo qura wali amniga dalka si buuxa gacanta uguma jiro. Muqdisho waxaa ka siisada dilalka qorshaysan, kaasoo loo geysanayo culummada, aqoonyahanka, haweenka, caruurta, dhallinyarada haldoorka ah, dadka dowladda u shaqeeya, iyo ciidanka dowladda naftooda. Al-Shabaab iyo Daacish waxay soo maleegaan dilo qorsheysan. Waxaa sidoo kale jira weeraro toos oo ka dhaca gudaha dalka. Dhowr jeer oo horena waxaa weerar ka imaanaya Al-Shabaab lagu soo qaaday irdaha laga soo galay madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jira weeraro lagu qaaday xarumo wasaaradeed, hoteelo iyo maqaaxiyo. Haddaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa amni darrada dalka iyo dilalka qorsheysan. Waxaan si gaar ah u istaagi doonaa dilalka loo geysta dhalinyarada ku wada haldoorka ah ee bulshada ka soo dhex baxay. Waxaana barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah wasiir ku-xigeenka dhalinyarada ee ciyaaraha Axmed Cumar Islow, Xuseen Macalin Maxamuud madax xarunta Hiraal oo ka faalloota fikrada xagjirka ahna qabiil amni ka faallooda, Cabdikaafi Maxamuud Makaraan guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir, iyo Maxamed Warsame Sandhool oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada kana shaqeeya bartamaha koonfurta Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Wasiir dilka dhallinyarada haldoorkee tusaalaha u ah Muqdisho wuu soo laalaabtay, xukuumaddu maxay kala socotaa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay walaalkay iyo dhamaan inta martida ku ah barnaamijkan. Sidaad ogtahay dalka Soomaaliya runtii wuxuu soo maray marxalad aad iyo aad u fara badan oo xagga amniga ah. Dalkan dhowr iyo labaatan sano ayaa waxaa ka jira qalalaaso dagaal ayaa ka jira. Dhibaatada ugu badanna waxay ku dhacdaa bulshada, gaar ahaan waxay aada u saameysa waxa waaye waa dadka dhallinyarada ah, maadaama ay yihiin cudada iyo awoodda dalka. Dhibaatadaasoo runtii inta badan soo laalaabato waxaan aaminsanahay inay tahay xag amni oo dhinaca bulshada xaggeeda ka jira. Dadka wax dila inta badan waxay ku dhex dhuntaan bulshada ay ku dhuntaan. Haddii bulshadu ay garab istaagto dowladda islamarkaasna la qeexo la sheego qofka dhibaatada wada, waxaan aaminsanahay inaan dhibaatadaanu dhici lahayn. Si dhibaatada ay u yaraato, waxaa qasab ah in bulshadu ay dowladda la shaqeyso, islamarkaasna ay dhiirigeliso dad hay-adaha ka shaqeeya amniga. Haddii fursadaas la helo, waxaan aaminsanahay inta badanna way jirtaa oo waxaa dhowr jeer ayaa fursadahan oo kale shacabku ay ka hortageen. Waxaan aaminsanahay in haddii qeybtaasi la buuxiyo, aada loo buuxiyo, mas-uuliyadda iska saaraan shacabka gudihiisa, in ay yaraan lahayd halbeeg dhibaatada loo geysanayo dhallinyarada iyo dadka magaca ku leh bulshada.
Xuseen, xog ogaalnimadaada amni marka la fiiriyo, dilal way dhacaan, laakiin muddooyinkii dambe dhallinyaro hal door ahaa Muqdisho lagu dilayay, dowladduna tallaabo cad weli maysan qaadin, inkastoo wasiirku nala joogo. Ogaantaada maxay taa sababaha ugu waaweyn oo is leedahay waytaa in loo dilay?
Horta nimankan oo shabaab iyo argagixisada oo aan dagaalka nagula jira, dagaalkoodu waa u khidadaysan yahay, waxayna mar walba qiimeyn ku wadaan dadka ay cadowgu yaqaanaan oo ah dowladda iyo dadka kaabayaasheeda ah. Waxay u arkaan dhallinyarada ama dowladda u shaqeeyaan ama kaabayaasha u arkaan inay yihiin cabsida ugu weyn oo ay wajahi karaan, maadaama sida wasiirku sheegay dhallinyaradu ay tahay cududa ummadan, ay tahay in marka indhahooda iyo dadkooda haldoorka ah in la beegsado, la cabsi geliyo, si inta kaleeto oo dhaqdhaaqi lahayd ama ku dayan lahayd ay maaragtay u cabsato cabsida gasho.
Cabdikaafi, meesha lagu dilay dadka la dilayna waaba dhalinta gobolka, maxaa dareentaa markaad maqasho waxaa la dilay qof saaxiib ka ahaayo oo meel ka mid ah ka shaqeynaya Muqdisho?
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Dhammaan wasiir ku-xigeenka iyo qabiirka iyo saaxiibtan dhool iyo adiga dhammaan waad islaamayaa. Runaantii markii qof dhallinyaro ah oo haddana kula shaqeyhayo oo in muddaa shaqeynayo oo activity badan qabahay markaa maqasho waa la dil, runaantii dareen xoogan ayay dhallinyarada ku abuurtaa, gaar ahaan annaga dhan ka dhallinyaro ahaan. Annaga waa markii afraad oo dhallinyarada degmooyinka nagala beegsanayo, taasna runaantii ayaga argagixisada waxay danta ay kaliyana waxay tahay in dhallinyarada ay niyo jabshaan ambay kaliyana dhallinyarada argagax ku abuuraan, taasna annaga runaantii niyo jabna naguma rideyso. Sababtuna waxay tahay annaga dadka u adeegayna waa bulshada, laakiin waxaa nasiib darro ah runaantii gudoomiyihii dhallinyarada jimcihii la soo dhaafay teeda kale lagu dilay degmada Hodan, masaajidka, iyadoo masaajidka runaantii jamaaco badan ay ku dukanaysay, shacab badan oo joogay, haddana hortooda lagu dilay. Taas runaantii waxay dhiirigelinaysaa argagixisada shacabkan. Waxaa laga rabaa inay hal meel kasoo jeestaan sidii ula dagaalami lahaayeen dadkaas oo mar walba dhallinyarada iyo dadka haldoorka ee beegsanayo. Taasna insha allah tacaala waa rajeyna inay gaaraan shacabka Soomaaliyeed inay dareemaan inay iska qab dadkaas.
Maxamed Warsame, marka la dilo saaxiib aad shaqo wadaag aheedeen, aad ka wada shaqeynayseen xoojinta dhallinyaradaad maqasho dilkiisa, sidee wax u dhacaan? Maxaad istiraada dhanka dowladda marka loo eego difaaca aad heli lahaydeen?
Aad waad aad umahadsan tahay. Dhammaan waan salaamayaa inta Xuseen iyo wasiirka iyo ninkama karaan. Xaqiiqadii horta wax loo baahnaaya maanta aad uga hadlaysaa fiyo barnaamijkan waa barnaamij aad u quseeya dhallinyarada. Dareen meeshan ma taagna, waxay taagan tahay moraal, ay taagan tahay qofka qalbigiisa, ay taagan tahay qof dhallinyarada kala shaqeysa maanta inuu kaa caawiyo dhalinyarada deegaanka booliska iyo inay isfahmaan iyo xaafadaha oo kale. Aad maqasho maalin kadib aadan lagu dilay degmada Warta Nabad, iyadoo maalin bil Ramadaan soo ay tahay isla maalinta ku xutaadan la dilay gudoomiyihii degmada Hoodan la dilay. Hadaaf waa isagana igala shaqeynaya barnaamijka qaybta nabad ku saabsan, waa isagana lagu dilay. Waxaa kaloo jira tobanaan dhallinyaro oo laga arkay muuqaalada qaarkood oo lagu dilay degmooyinka oo xataa u tirsaneen hoggaanka dalka jira oo kale. Taas lama odhihi karaa marka hore yacni ahaan maxaa dareenta, laakiin waxaa la dhihi karaa qofka moraalkaaga siduu noqday, qalbigaaga suu yahay. Qof u arto inuu yahay hal abuur, u arto inuu wax dhaqaajin karo, u arto in degmo ka kooban toona kuun oo guriga kooban ugu doomiye ka ah in maanta yaani lagu hordhiyo bulsho horteeda aanu laga hadlin waxaan aaminsanahay inay tahay qalbi jabka ugu weyna laakiin ay u baahan tahay kaliya in taaso ka martaba ay dhicin yaani qorshe istaraatiiji ah loo keeno
laakiin su'aashay qabaan ee wasiirka Cabdikaafi in dhankiina gaabis jiroodan doorkiina aan qaadana taa ma jirtaa
in qofka markuu dan amni ka shaqeynayo oo jooga degmada Daniel ka shaqeynayo gudoomiyaha dadka uu yahay kale in hoggaanka gobolka Banaadir maanta qof kamid uu nagala joogana oo faramarin yahay haddii uu xil u dhiibta ka waranisaga yaa dayay amarka waxa tan danta deegaanka gala shaqay afar waax ka kooban tahay wax kastana laamay tabeel ay leedahay waxa u dhiibtay in dhalinyarada ay soo abaabulaan cid wax barata keento gaari maxsuum socod uu lugeeyaa haddana ma haysto wax isku difaaca maanta gacantiisa dheer ahaan hadda lama tababarin marka waxaan dhigi karaa aad ugu xoog badan meesha ka imaan su'aal gar karaa xaggeena kulimaan
wasiir miyaysan mas-uuliyad gaar ah ka saareen aqoonyahan waxbartay jaamacad ka soo baxay sida warsama sheegaya degmada Dayn ila meelo kale tusaale ahaan howl dowladeed ka wada amnigiisa in la ilaaliyo
sida ogtahay anigu waxaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga mandate-keedu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ka horumariso dhinaca arrimaha bulshada wacyigelinta wadaniyadda dhinac kastoo dalkan lagu horumarin karo amnigana waxaa qaabilsan hay-ada gaar ah qaabilsan laakiin anagu waxay
tahay laakiin mandate-kan dhalinyarada iyo wax walba la xariira adinkadii saarantay adinka ku matalaya adinka miiskii lagu wada hadlay adinka fadhiyo tagaya
adig laftirkaaga waxaad ka mid tahay dhalinyarada ayaad ka mid tahay waxaad ogtahay dhibaatada dalkan ka jirta aad ogtahay haddaad iska indha tirto aad dhahdo sidii wax yihiin aad qariso waxay noqonaysaa gaf adiga aad ummad laftirkeeda aad ka gashay waxaan rabaa inaan kuu sheego arintan waa arin amni waaye waxaa laga rabaa amni marka laga shaqeynayo shacabka in number 1 ay dowladda garab siiyaan hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan markaasna anagu waxaan helaynaa fursad aan ku dhiirigelin dhalinyarada lagana hortagi karo amni xumada dalka jirto
ma moodaa dowladdu inaysan mas-uuliyad gaar ah ka saarin dhalinyarada iyada u shaqeeyda marka laga yimaado mujtamac kale magaalada dhalinyaro badan dowladda u shaqeyso meelo kale dowlad ka shaqeeyaan iyaga naftoodana amni helin oo la dilaaho oo ay ka mid yihiin labadan tusaale gudoomiyihii dhalinyarada hodan ugu dambeeyo Sakariye Hadafow gudoomiyihii dhalinyarada Warta Nabadeey kuwa kale badan marka dowladdu ma moodaa inay dayacday dadka u shaqeeya amnigooda gaar ahaan dhalinyarada
horta arrintan oo dowladda iyo shacabka markii aan horta aan wax ka yiraahdo waxa moodaa inay noqonayso arrinta waxa loo yaqaano chicken and egg ama ukunti iyo digaagada kee horreeyay labadoodu inay wada shaqayntooda qof walba waa qiraayaa waana inay muhiim tahay shacabkuna inay la shaqeeyaan dowladda dowladduna inay shacabka la shaqeyso laakiin qaabke leesula shaqeynaya qaabke maaragtay loo kala hormarinaya waxaan is leeyahay waa meesha oo aad mooddo inuu khilaafka ka muuqdo dabcan mas-uuliyadda waxaa iskala dowladda oo shacabka la shaqeynta dowladda isaga iyaga dowladda waxaa laga rabaa qaabkii dowladda ay ula shaqeyn lahaayeen oo haday noqon lahayd qaab farsamo oo abaabulki iyo maaragtay shaqadii labadaba iyo qaabkii kalsoonida loo dhisi lahaa arrinta oo cabsida marka keenaysa waxay tahay shacabkii sida uu Sandol sheegay shacabkii kulama shaqeyn kara hadduusan kalsoonihiisa dowladda marka mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu kalsoonida abuuro oo cabsidii uu dareemayay oo runta ah in uu meesha ka saaro oo hadduu la shaqeeyo dowladda aysan ka dhalanaynin dhibaato isaga soo gaarta marka dabcan dowladda waa garanaynaa awoodahaas inaysan jirin oo ay cid walba oo magaaladan joogta ay ku kafaalo qaado amnigeeda hadduu ila shaqeyn marka waa arrin u baahan inay dowladdu farsamo la timaado sida waxaas loo tartiibinayo wada shaqeyntaas qaabka loo tartiibinayo oo loo keenayo la gaarayo heer cabsidu baabado oo midi physicalka ahayd iyo midi psychologicalka ahayd iyo in maaragtay marka midan oo arrinta shaqaalaha dowladda u shaqeeya waba ka sokaysaaba taas waa arrinta u baahan kow dowladdu inay iyadu ku muujiso shacabka intiisan gaarin in dadka ayaga la shaqeynaya marka ayba priority laga dhigo kalsoonidoodii iyo amnigoodii waa dawladdu aniga u soo shaqeyn jiray waa garanaya maaratay ciladaha jira arrimo sahlan ma aha laakiin waxay u baahan tahay muhiimadii ay leedahay in la saaro oo si dhab ah looga shaqeeyo otherwise suuragal ma noqonayso in shabaab laga adkaado because shabaab wuxuu ku dhex nool yahay kala fogaanta shacabka iyo dawladda meeshuu ku dhex nool yahay waa meeshaas iyadaasna haddaan gaabkaas la xirinna shabaab lagama adkaan karo
abdikaafi gobolkaad ka shaqeysaa wasiirkan ku laaban doonaa laakiin magacaabistaada ka sukow iyo weexaha iyo degmooyinka ma waxaa jira wax gooniyaho dhalinyaradu helaan la xiriira bal in ama amnigooda ha noqoto lagu difaaco
waa maadsan tahay run ahaantii dhalinyarada waxay ka mid yihiin consolka degmada consolka degmadana waa gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo xogayaha iyo weexaha iyo ururka haweenka dhalinyarada sportiska dhalinyarada waxyaabaha ay ka shaqeysana waa barnaamijyada intuu badan ka shaqeeyaan waa arrimaha bulshada sida dadka ku wacyigeli lahaayeen siday bulshada ugu dhaadhici lahaayeen siday dowladnimada ugu qayb qaadan lahaayeen
qodobkaas waa cadi laakiin ma waxaa jira wax difaaco loogu talagalay oo gudoomi waaxeedka daafaha magaalada jooga maqayadan iyo hubbaa jira u leeyahay
maya hadda wax huba oo dhalinyarada ambi kale ee isku difaacaan oo ayaga shaqsiyan u ah tin isku difaacay maana ciidan waardiyeyo dhalinyarada ma jiro
arrinta oo howlwadeenada dowladda u shaqeeya ama madaxweyneed noqdaan ama cidii rabaan noqdaan waxa lagu ilaalinayo kub keliya ma ah waxaa jira waxyaabaha ay ka bilaabato kow wacyi tababaro qofka amnigiisa in wacyi laga siiyo siduu u noolaanayo marba hadduu qaatay shaqo riskideeda wadata waa in wacyigiisa kor loo qaado oo amni kadibna tababaro lagu siiyo qaabka uu isagoon hub u baahan qaabkii uu amni u heli lahaa haddii markaas ay baahidaas weli sii jirto oo ah in hubna lasii siiyo markaas hub kusoo galaya
maxamed warsame waa run way xanuun badan tahay moorahaan saaxiibka la dilay laakiin dowladdu waqti ahaan in qof walba mas-uule dhalinyaro la ilaaliyo hub la siyaahay wax badan oo xigmada kuma jirto sida dadka qaar ay ku doodayaan marka ma jiraa si ka duwan oo isleeda dowladda inaad ka heshaan wayahay
aada u maadsan yahay walaalkay xuseen iyo siirka iyo makraam xaqiiqdii meeshaan ma taagna waxay tahay qofkan bulshada hakas badan ma taagna bulsho baabaasan shaki badan qaba dhalinyaro badan oo la ciilay qaar waxbarashadooda ka haray waxuu kula nool yahay xaafadaha villageka hoose kula nool yahay dhabta waxay tahay keliya ninkan siduu ku gaari karaa gurika guris ku gaari karaa marka laga soo hadlayo blog ama dabeel laga soo hadlayo kale sababta doodaha qabanay ayay ka dhalinaysay mar qaarkood taliyaha booliska la weydiinayay su-aalaha ku saabsan sababta u dhahay waxaana loo geysto ama xaafadaha guri naga soo horjeedo cidda aan la sheergareyn u sheegi lahayn saliiga markuu yahay lama xiriirna waxaa noo yimaada waxay tahay godka julc ama khadiijo baabuur ka yimaada uuna wataa hooyoyo aab marka la weydiiyey saliga la tagana lama ogaado yacni lama yaqaanan cidda guri kala baxday ama waata lama ogaan isbuuc kadib waxaa la ogaaday inuu ku xiran yahay godka jilcu ama khadiija waxaa keenaya ninka dhalinyarada ah muddada isbuuca la haystay jaamacadda ka haray ee dug sare ka haray ee haddana taliyaha saldhigiisaan aqoon u lahayn sidee gudoomiyihi dhalinyarada marka loo dhigi karaa xaafad walba tag dhalinyara keen waxaa laga hadlaya amni xaafad walba tag soo abuur bulshada laga dhaadhiciyo ha la wacyigeliyo haddana isagoo aanan haysanin agabyadii iyo wacyigelintii sida xuseen ushe oo kale ama isdifaacista uusan haysanin ayuu wuxuu rabaa inuu tago xaafadda gubta oo kale gubta markuu tagana guryaha ugu horeeya lagu bursanaayo soo faramaran oo ord guryaha ku galaa yacni meeshaan lagu hor dilan waa laga tagaa xaggee ma isla markii waa lasoo gaarin waxba tarto laakiin feejignaanta koowaad sidee ninkaa dhalinyarada ah maamulka gobolka banaadir ilaamaha sirdoonka ilaamaha nabadgelyada iyo dowladdu u seef garayn kartaa nafsijaan ka hadleena waxaan
garta wasiiray
sida ogtaha amniga waxa waaye waa qeyb ka mid a dalka yacni amniguna qofka haddii hub loo dhiibo ama difaac nafsi la baro kama difaacaysa nafsadiisa waxba wax weyn uma tarayso dalkan waxaad aragtay qaraxyo waaweyn ayaa ka dhaca adoo jidkan iska socda ayaa qarax dhacaya taas sababteedu ma ahan in dhalinyaradu loo waayay waxyaaba ay amnigoodii ku difaacdaan waxa loo sameynaya ayaa ah gruubyada
wasiirada ku wata qaraxa dhacay weyn ee gaariga qofna isma weydiinaysa maanta laakiin waxaan ka hadlaynaa wiil yaroo hubaysan in isgoyskii banaadire dowladdu taagan tahay inta qofku dilo ka dhaqaaqo
warka anoo dhamaysanaad iga daftay waxaan rabaa inaan kuu sheego horta ajashu waa qoran tahay laakiin qofka waxa loo sameeyay ururada dhalinyarada waxay tahay in dawladda ay shacabka u gaarto. Si shacabka u gaarto waxa loo baahan yahay in dad volunteer ah oo deegaanka degan, degmada degan, xaafadda degan la helo. Xagga dhaqaalaha iyo wixiina waxay ku xirantahay hadba activity ga ama hawsha la qabanayo ay dhalinyaradu fursad ka helaan. Annagana waxaan diyaar u nahay laftirkeena hadaan fursadaas heli karnaa degmooyinka tagno. Waana dhalinyarada aan dhiirigelino oo aan soo bixino oo dhahno iyuusan cadow idinku dhuumanayn. Inta hawshaas ay socoto waxaa laga yaabaa in waxyaabo fara badan ay dhacaan, laakiin ujeedada laga leeyahay ee ah in dhalinyarada degmooyinka iyo xaafadihii lasoo kiciyo islamarkaasna dowladda lagu soo xiro waxay ka mid tahay qeyb ka mid a in la buuxiyo booskii waajibkii dowladda lagu lahaa ee ah in dowladdu ay gaarto shacabka ay gaarto. Si shacabka loo gaarsiiyana aaladda ugu horreyso ee la isticmaalay waa dhalinyarada, maadaama iyagu ay yihiin 75% ee dalka. Fursadaas si aan dhalinyaradu uga faa'iideyno islamarkaasna aan dalka oo dhan aan gaarsiino in dowladdu hana qaado, islamarkaasna caruurta yar iyo kuwa dugsiyada dhiganaya dhalinyaradu ay fahmaan macnaha dowladdu, waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal la religeliyo. Marka dadaalkaas uu socdana waxyaabo fara badan ayaa ka hor imaanaya, laakiin waxaan rabnaa arintaas inaan u kaashanno una adeegsano shacabka Soomaaliyeed. Shacabka oo ay dhalinyaradu qeyb ka yihiin ayaa laga rabaa inay iska difaacaan, dowladdana ay garab weydiistaan, annaguna diyaara lanahay haddaan nahay bahda wasaaradda.
Usir, saad u dhigtay dhalinyaradu way idiin soo baxeen, volunteerismkii bay aqbaleen, dowladda ay ku soo biireen, weliba kuwii jaamacadaha ka soo baxay, laakiin markay ku soo biiraan oo ay mutadawacnimadii iyo hawsha ay aqbalaan, Xuseen hadafoba ugu dambeeyey hodan galab baa lagu dilay meel baraa dadku joogeen, marka taasoo kale ka hadlay Usir, ma jiraa qorshaad ka leedihiin?
Xuseen, horta annagu inta badan wasaaraddan aad buu noola xiran, ana saaxiibkay buu ahaa, allah u naxariisto, ehelkii uu ka dhinteena sabriban allah ka siiyo. Laakiin annaga waxaan rabnaa waxa waaye, Xuseen waa dhintay, laakiin dhalinyaradu inay dareemaan inaan mar dambe Xuseen oo kale uusan ka dhimanin, ay xaafadahoodii iyo degmadoodii ayagu ay u kacaan, islamarkaasna waxa ku dhex jira degmadaasi iyo xaafadaasi ka dhex saaraan. Marka annagu fursadaan siinay dhalinyarada, laakiin fursaddu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo. Waxa lagu ilaalin karana waa wacyiga dhalinyarada oo kor loo qaado. Wasaaradda iyo dhalinyarada gobolka iyo dhammaan dalka waxaan diyaar u nahay fursadaas inaan dhalinyarada uga faa'iideyno, islamarkaasna aan buuxino. Annaga laftirkeena ayaa ah volunteer ah, mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan degmooyin tagno annaga aan ogeyn security-geeda siduu yahay. Waxaan u sameynayna waxay tahay bulshada inay fahmaan dowladnimadu xaafaday ka bilaabataa, guriga ka bilaabataa, laba isla dhalata ayaa midna boolis ah, midna waxaa laga yaabaa inuu qolada kale la jiro, si loo ogaado dadkaasi loo nadiifiyo, bulshaduna amni u hesho. Ma ahan inaan guryaheena joogno aan ka fikirno dadka inaan hoobsiino. Hubka annaga aan wadano waxa waaye dadka inaan maskaxda ka wacyigelino, dareensiino amniga inuu gacantooda ku jiro, laga rabo inay ayagu nadiifsadaan. Hadday bulshadu isku xirmato oo ay xaafada kale ay saaxiib la noqoto, ayadoo aan dowladda la gaarin, ayaa waxaa laga yaabaa bulshadaas ayaduna amnigeeda sugato. Amnigu waa waajibka koowaad ee shacabka saaran. Dowladdana waxaa laga rabaa shacabka inuu kula shaqeyso amnigaas. Annaga oo wasaaradda joognana waxaan isticmaalayna waxa waaye aaladan isticmaalayna waxa waaye dhalinyaradu inay dowladnimada fahmaan. Macnaha ah dowladnimada ha la fahmo ma aha dowladda in keliya loo shaqeeyo, maa waa in qofka asoo gurigiisa joogo uu amniga uu ka shaqeeyaa. Marka si amniga looga shaqeeyana waxaa qasab ah in la helo dhalinyaro oo mutawadiciin ah oo dowladdina la shaqeyso, oo wasaaradda la shaqeyso, oo gobolka la shaqeeya, isla markaasna fahmi kara macnaha dowladdu ay leedahay.
Xuseen, waaye aragnimadaada amni, wasiirku wuxuu ku celceliyay in dhalinyaro loo baahan, waa run dowladdu darlaan ma shaqeyn karta gaar ahaan dhalinyaro, laakiin see laysu qabadsiiyaa in dhalinyaradiina dowladdu ay ku biiraan, dhalinyaradii iyo dowladduna si lamida sida mas-uuliyiinta sare dowladdu ay difaac u haystaan iyaguna bal amni u helaan, seesu qabadsiin karnaa?
Waataan hore wiiri, dowladda ayaa horta mas-uuliyadda koowaad leh, cidda inay wax kasbato oo ay mas-uuliyaddana saaran tahay waa iyada. Shacabka ama dhalinyaro ahaado ama shacab weynuha, iyaga wixii laga dalbo inay ajiibaan waa wax lagu leeyahay, laakiin haddii cillado ama caqabado jiraan, caqabadahaas waxay kusoo noqonaysaa dowladdii oo u baahan inay cilladahaas iyo caqabadahaas meesha ka saaraan. Oo aan isla ognahay oo ugu horreysa cabsida oo aan hadda ka hadlaynay. Marka aniga waxaan isleeyahay waxyaabaha oo participation-ka ugu horeeya iyo mamathalnimada oo aan isleeyahay hadda Muqdisho aan joognaa dalka oran aan ka hadlayna oo the discussion kan waa dalka laakiin Muqdisho diiradu saaran tahay Muqdisho hadii la aadi lahaa in dadka shacabka ay dadka mumathiriinta ay doortaan oo sida uu makaran yiri waa dad council way council ka hadii laga dhabeeyo oo dadkii la soo doorto yani dawladdi ayaa bulshada noqonaysa bulshadii markaas iyada waxay ku qasbanaanay in cid ay soo dooratay ilaashato oo difaacdo oo daba istaagto marka waxaan u maleynayaa meesha ay Muqdisho horumar badan way soo gaartay laakiin ay uga gudbila adahay xasiloonida runta ahayd waxay tahay iyada oona loo gudbin in dadka mathalaya Muqdisho in aanan la soo dooran ama han noqdaan heer degmo ama heer gobol marka aniga waxaan isleeyahay markaan fiiriyay cilada meesha ka jirto political participation ku uu maqan yahay waxay tahay waa iyadoo dhacda doorasho dadkii mathali lahaa la soo doorto
Abdikaafi inkastoo tiri wax dhalinyaro difaac ma haystaan marka laga hadlayo amniga ma jirto wax fursado isleeda wasiirka ama dowladdu way siin kartaa la wadaagi lahayd maadaama doodana fursad faan u heshay
waa maasan tahay runaantii horta way jiraan fursado badan oo dhalinyarada heleen tanada oo ka dhawaajiyeen oo kale oo ah in dhalinyarada la siiyo fursado tababar ah oo cilmiin ayaga naftooda taa isku difaaci karaan in badan la siiyay dalkaana runaantii wuxuu soo maray waqti badan oo burbur ah wuxuu u baahan yahay waa dad runaantii ka muuqato wadaniyada oo daacad u ah dalkoodana ay naftoodana ay u qoraayaan dhalinyarada gobolka Banaadir kun loo boqortay tan isan oo volunteers ay joogan oo mutadawiciin ah oo ka shaqeeya degmooyinka oo ilaa heer gobol ka shaqeeyaan waxyaaba ay ku shaqeeyaan maahan lacag ay qaataan maahan ay waxay u shaqeeyaan waxa deegaankooda iyo dalkooda iyo in oo kala qayb qaataan horumarka iyo hor u socodka marka dhalinyarada anaga hadda waxyaabo badan fursado badan waxa jira oo dhalinyarada ay heleen oo kamid ah in dhalinyarada ay ku biiraan ciidamada amaanka oo kale booliska oo kale militaryga oo kale hor uma jirin fursadahaas oo kale in dhalinyarada helaan taasna waxay ugu dhiirade inay ugu biiraan waxa tahay inay yacni waxay ogaadeen dalka hadiina hoos yacni dhalinyarada ina qayb ka naqan iyadaas inaan hor u socoyeen sababtu xataa ayagu
hadii dhalinyaradu ay amniga qayb ka yihiin oo ku biireen in la dilaha doorka maxaa keenay xaggees qabalada
waa maasan tahay dhalinyarada hortaro oo hadda oo u diyaarsan inay dalkan amnigiisa qayb ka noqdaan waa dhalinyarada hadda wax baratay oo runaantii waagii hore waxa la jiray dhalinyarada wax baratay ma jecleynay booliis ama military ciidan ay ku biiraan maanta laakiin fursad ay u heleen dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka iyo amniga tan oo runaantii daqdaqaaqii iyo horumarkii oo loo jeedo urnaanta argagixisada aan ku faraxsaneen ayaa keenay inay dadka hal doorka ah ee dilaan sababtu waxa rabaan in dawladdi laga cabsado ee dhalinyaradii ka baxaan taasna ma aha mid urnaanta suurtagalayso
maxamed warsamay
horto seen aadam dhageystay wasiirka xaqiiqda wax meeshan loo baahan waxa tahay waa strategiyad in hadda hadalno meesha kala tagno waxba ma tarmeeso sababtu haddu qarax dhacay hadii maanta in dheeraad la dilabo talafkii waxa uu badan ku qoran waxay tahay AUN oo macnaheedu tahay Allaah naxristo yaan waa saaxiib ugu weyn oo kalmo roob la dilo oo haddana nambarkiis meesha uu sii jiro baan tahay ilaa 2009kii meesha hadda joogno oo lolaha uu badan badan ku dhex jiray taas oo kale inta lama tan lama sheegi karo kullu yoom waxaan ku jirnaa tacsiyo tirayo Xuseen waa yaraga kullu wana la joogay wasiirka ee dhamaan gudoomiyaha goolka Banaadir sidee aan u diyaarisan karnaa ama loogu diyaarin karaa jiilka soo socda istaraatiijiyad ama cilmi baaris sax lagu sameeyo in qofka dhalinyarada uu report garan karo meel uu ku kalsoon yahay warbixinta uu siin karo sidee loo heli karaa waxaan isla fiirinaa qofkan maamo badalka lagu wado ee aqoonta leh wax soo bartay jaamacad ka soo baxay maamiyo iyo aabo ku dadaalin ee haddana si isin lagu dilo lagu hor xaragoodo lagu hortago had information ku hayo xaggee si amniga loo siin karaa sidoo abnuhu wax soo gaado kalsooni u heli kara
warbixinta uu wasiirku sheegay oo xariirkii dawladda dadka laga shaqeeyay in gudoomiye Makaran ba sheegay in dawladdu isku qalin tahay maad u report gareysaan hay'adaha dawladda ee maartay kuugu dhaw
marnaal isku sheegay masabeen waxaan badbaadin in waa bin aadan waxaan raqaal deen wadal yar ninka dhalinyarada maanta kuma kalsoon inuu yaraado lama hasirdoon ka ma dawladda aan warbixin la shar gareeyo sababtu xakeenay saxaafadda wada jirta waxna nasta xalay nin dhalinyaro u shaqeeyay wasaaradda qorsheynta lagu dilay wuxuu report gareeyay in guriga soo horjeeda maanta oo dhan in ay ka baxaan
niman dhalinyarada habeenkii ka baxaan naanta soo galaan waxa loo qoonay ka sameeyaan reportku gudbiyeen lama hasirtoonka dawladda ahayd ninka dhalinyarada ah nin caadi ah oo tanaafka ah waxa wax soo gaareen waxa gaartay isla habeenkii maanta ku xogtay liber bixintii inay soo gudbiyeen oo ugu soo jeedeen intay ka guureen ayaa la soo doomaray sagaal iyo warkeena gudbisay muusa soo gaarin goolada isku isbitaal bana madina soo ka soo baxay meeshan lagu diliyaa ex-station dabdamiska loo jiray meeshan lagu diliyaa yaani sidee marka kasoon intaan leeg lagu heli karaa marka in information loo shaqareeyo
halka in joog wasiir dooda sandho kale waa dood uu tusaale u soo qaadanayo qof xog idin la wadaagay in jawaabtu waa kadibna uu naftiisa ku waayay taasoo kale ma tahay dhaliil la qaadan karo
xogta waxa lala wadaagay ma aha wasaaradda dowladda waxay tahayda amniga warkiisa duu sidaas yahay warka la sheego inta badan waxay u baahan yihiin cadeyn iyo waxay u baahan yihiin xogtaas meesha laga helay anuu sandool waxa laga yaabaa hadalkaas inuu runtii uu yiri laakiin cadeynteedii iyo hay-addii la weydiiyey iyo dabagalkeedii runtii waxaan ka codsanaynaa inuu noo sheego si
haddii
ay dhacdo waxaan rabnaa laftarkeena inaan ka falcelino laakiin xog amni marka la sheegayo waxay u baahan tahay in xaqiijin badan u baahan tahay arrintana waa xog amni marka sandool haddii uu nala soo wadaago xilligay dhacday waqtigay dhacday iyo qofkay ku dhacday oo hay-adaha amniguna ay runtii waqtigaas reportka la geeyey ay sax tahay waxaa jeclaan lahayn horta xogtaas inaan helno laakiin si guud dalkan amnigiisu wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto
khusan amnigaad kasoo shaqeynaysay muddo dheer hay-adaha amniga soomaaliya gaar ahaan xuuraanka iyo meelahan hadda sida gaarka looga hadlayo dadku markay warbixin idinka yimaadaan oo qof wax idinla soo wadaago waqtigaagii ma jirtay jawaab la bixin karay dadku ma helayeen falcelis dowladeed
horta waxay ku xiran tahay xiliyo anigu waqti dheer aan shaqaynayay intaan shaqaynayay xiliyaday kale ahayd marar oo aad dareemaysay kalsoonida shacabka inay kor u kacday oo macluumaadku uu soo badanayo oo ay shacabka ka imaanayso iyo marar macluumaadka uu yaraanayo oo shacabkii oo dhan albaabada xiranayo sababa ayaa markaa sameynayay oo ahayd in shacabkii kalsoonidii ay waayeen markay ay soo sheer gareynayeenna waa mar ay yacni ay kalsoonidii heleen sida cad oo aan dee la inkiri karin nimankan oo shabaab in ay hay-adaha dowladda iyo bulshada guud in ay infiltration ku sameeyaan oo ay macluumaad gaara iyagu ay heli karaan way jirtaa. Waa howl marka dowladda mar walba u taalla oo ah infiltrationkaas qaabkii ay derbiyo ugu dhigan lahayd oo firewall ugu sameyn lahayd. Waa jir wax cadow kasto ishaya, waa isku gudbaa, waa isku xiraar taraaraxa. Hadda xaaladda ay dowladda ku sugan tahay iyadaa ka jawaabi karta, laakiin lama inkiri karo in ay jirto in macluumaad oo dowladda la soo siiyey iyagu inay dib u heli karaan, taas lama inkiri karo. Marka yacni xaaladda maadaama aanan ogeyn, tan kama jawaabi karo kayska hadda, laakiin mar walba waa in lagu baraarugsanaado qaabkii loo xifdin lahaa macluumaadka ay dowladdu dadku la wadaagayaan si kalsoonida u kaco. Hadduu kalsoonida kacdana oo shacabku uu ku qabo dowladda, waxaa kor u kacaya amniga, macluumaadka wadaagidiisi ayaa soo badanaysa.
Wasiiran, kuusoo laabto, aad baad umahadsanta waqtigaaga iyo ka qaybgalka dooda barnaamijkan faaqidaad. In dimbi dhacaahi meel walbay ka dhacdaa dunida, dood badan kama taagna, Muqdishona meelahaas ay kamid tahay, laakiin wasiir waxaa la isweydiinayaa qofka la dilay qoyskiisu cadaalad bay sugayaan. Way yar tahay in dadka la dilay inta dad loo soo qabto la yiraahdo hebel dilay cadaaladuna maraya. Marka dowladdu haddii falka hore la celin waayey oo dowladdu difaac weysay ka dabategi maxaa diidan
sidaad ogtahay dowladda inta badan haddii qof dilo inta badan cadaaladda ayaa la marsiyaa. Waxaan aaminsanahay laamaha cadaaladuna aad u xoog badan yihiin xagga ciidamada qalabka sida ma dhicin inta qof dilay la qabtay oo maxkamadii xukuntay la sii daayay, ma dhicin.
Aan si kale u dhigo su-aashu saas kale ma jeedo wasiir. Kooxahan argagixisada shabaabku dilal bay geystaan, wayna baqsadaan. Marka dadka soomaalid waxay sugayaan soo qabashada gacan ku dhigilayaashaas oo kale. Marka dowladdu haddii ficilka laga hortegi waayo miyaa ka daba tag lahayd
in hadaan degdeg u sin jirin waxaan aaminsanahay in baaritaan uu socdo in cases badan magaaladan inta badan waxa ka dhaca cases aad iyo aad u far badan ayaa ka dhaca oo dhinacaas ku saabsan waxa gudilka ah waxaan aaminsanahay in qof wax dilay sidiisa baa inuusan qarsoomi karin in hay'adaha amniga inta badan ay soo qabtaan qofka hadii ka daba tagi ka hortagi hadii la waayo waxaan aaminsanahay ka daba tagi in runtii ayaduna ay socoto hadii la qabtana laamaha cadaaladdu runtii waajibkooda ay ka gudan doonaan laakiin anigu jidadeedu waxay tahay dil waa dhaca magaaladan laakiin waxa loo baahan waxay tahay adduunka oo dhan ka dhaca niyagu ka dhaca wadamada horumaray oo Soomaaliya ka horumarsan buu dilku ka dhaca waana nooga badan yihiin laakiin waxa la rabaa waxay tahay bulshada inay qaybteeda qaadato isla markaasna qofka ku dhex dhuumanaya wax dilay la soo qabto bulshada ayaa laga rabaa ayadoo dawladda ay raadinayso oo ay laamaha amnigu waqti badan iyo dadaal badan ku bixinayaan haddana bulshadu waa inay ka caawisaa gaar ahaan dhalinyaradu waa in qofka saaxiibka shalay la dilay aad ogtahay hortaada lagu dilay qofkii dilaad aragta haddaad qariso berita adigu ku dilayaa marka waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu iyo bulshadu isla socotaba ay shaqayn karaan ayaga iskoodina u shaqayn karaan isla markaasna waxay soo qabtaan dawladda u sheegi karaan annaga ka wasaaradaha xataa ay noo soo gudbin karaan annaga ka caawin karno dhinaca hay'adaha amniga
gabagabadii waa soo gaarnay markaan adoo soo koobay su-aashan saaxiibadii kula shaqaynaya meelo kala duwan gobolkee la dilay cadaaladda ma helay
amaasan tahay runaantii wax badanaa lagu daba joogaa hadda guddoomiyihii dhalinyarada degmada hodan Sakariya Dafow dilkiisa waxaa jira dad badan hadda oo loo hayo oo qaarkood ka mid ah xataa ay qirteen waxaa kaloo jirtay hadda daraad maalmo ka hor degmada suqbacaad degmada yaqshid suuq suqbacaad in wiil askariya oo dhalinyaraha lagu dilay isla markiina dadkii dilana ciidan kalena ay soo qabteen halna meesha lagu dilay halna gacanta lagu hayo maalin horeed waxaa dhacday shabeelle in wiil dhalinyaraha asagana askari ah iyadoo lagu dil rabo yar kala arkay asagana meeshii lagu dilay marka runaantii argagixisada fursadii hore aad ma haysato sababtoo dadkani ay ku baraarugsadeen marka intii hadda dhalinyaradii la dilay oo aan ognahay guddoomiyihii dhalinyarada ugu dambeeyay oo hadda raadkiisana runaantii dad badan hadda oo tuun soo galay oo halka mid hadda loo haayo cadaaladana aan jecelnahay inay cadaalad helaan waxaan u joognaa diyaar u nahay inay qofkaas cadaalad helo
su'aasha ugu dambeysay dhammaan tiim baad weydiinayo wasiir dhalinyarada in la dilayo haldoorkii dhimanayaan waa isku wada raacsannahay si walbay tahay iyo dulduleel walba siyaasadeed jira iyo amni laakiin sidee loo heli karaa awood midaysan oo ka timaada dowladdii iyo dhalinyarada
marka hore waxaan ka xumahay horta in haldoorkii dhimanayaan ka xumahay waxaan rabaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba waajibka kuwaday saaran waxa waaye difaaca shacabka si shacabka loo difaacana waa in dhibaato kastoo ku dhacda laga difaacaa annaga ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan arrintaasi aan qaybteena ka qaadano waxaan shacabka ka codsanaynaa oo aan mar walba ka codsanaa inay noo soo sheegaan isla markaasna nagala shaqeeyaan inaysan dhibaatadan mar dambe aysan soo noqonin haddii shacabku uu ku dhiirado inay ayagu iska difaacaan dhibaatada dalka ka dhacaysa gaar ahaan gobolkan ka dhacaysa waxaan aaminsanahay inay yaraan lahayd dhibaatooyinka dhacaya waxaa loo dhiiranayo oo haldoorka loo dilaya waxa waaye waxaa la arkay shacabku inuu aaminsan yahay dowladdu tabarteedu waxay ku talinaysaa mar walba ay xoogga saareysa waxa waaye amniga in qeyb weyn ay ka buuxiso dadaalka ugu badan ee dowladda ay ku bixisan waxa waaye amniga in runtii 100% laga dhigo laakiin dhiirigelinta shacabka ayaa muhiim gaara leh marka hay-adaha amniga iyo shacabku isla shaqeeyo annaga waxaan awoori karnaa maadaama aan dhalinyaradii nahay isla markaasna wasaaradda dhalinyarada aan anuu madax ka ahay ma karaan gobolka joogo sandool ururada bulshada uu ka shaqeeyo haddii la iskaashado dhalinyarahan la isu kaashado oo la yiraahdo hadilin haldoorka hadilin dhalinyarada kacdo noocaas haddii la sameeyo waxaan aaminsanahay in culayskaas
uu inkastoo hore loo sameeyo u siiro banaanbaxay dhahayn
runtii wax walba oo la sameeyo taariikhday galayaan laakiin markii fal soo noqdo waxaa muhiima in falkaasi falcelin laga helo
usan isla su-aashaas sidee loo heli karaa meel midaysan oo laisugu yimaad
horta waxaan aada u danaynayaa in su-aash aada u qiimo badan oo aan weydiisay weliba xilligii gabagabada ahayd oo ahayd cadaaladda runtii waa meelaha ugu muhiimsan oo ay is leedahay markaad meesha xal raadinayso leedahay xaggee sartu ka quruntay waa meelaha aada loogu daadag u baahan marka waxaan qabaa arrinta cadaaladda in ay dowladdu runtii waxa la dhihi karaa waa meelaha ugu liidata oo dagaalka shabaab lagu la jiro ay yani weakness keena. Sababtu waxay tahay dunuubta way dhacaan, dunuubta weli statistics runa oo la hayo per crime intee maxkamad tagtay anigu ma hayo, laakiin markaad qiyaasto qiyaas per crime maxaa dhaca maalinkii dhowr dambi ayay sameeyaan shabaab oo noocyo kala duwan u sameeyaan daily, meeqa file ayaa la furaa maalinkii, iyana waa waxaa moodaa gaabkaas in haddii lasoo bandhigo ciddii samaysaba oo haddii lasoo bandhigo aan qabo in ay aada u kala duwanaaneyso. Therefore maxaa kasoo baxaya waa meeshaas meesha u baahan in kalsoonida shacabka haddii la rabo in dib loo dhiso, in dembi walba oo dhaca in laga daba tagaayo oo aysan dowladdu marna aysan ka inda saabanaynin, aan isleeyahay waa xudunta arintan dawadeeda.
Aad umaadsan Xuseen iyo wasiirkii Makran, xaqiiqdii waxaan laga hadlayayna wax dhaba oo jira ay weeyaan taas taagan ilaa haddana way taagan tahay. Halkan isla marka hore lagama heli karayo, laakiin waa si saxda loo hadlayaan. Halka waxay u baahan tahay step step in loo soo kabiyo, waxay u baahan tahay in laga soo bilaabo heer degmada, heer jixaani laamood, ka bacdina heer gobol la yimaado ay taagan tahay marka koobaad. Wasaaraddana hal mid ayaa halkeeda looga baahan yahay inay samayso motor kooban tahay, ma haysaa wax liyaado centerada iyo rotationada dhalinyarada ku lahaayeen xaafadaha ama degmooyinka leeyihiin, si looga soo bilaabo goobaha ku kulmi lahaayeen wax loogu qaban lahaa, ama Xuseen erga aqoonta weynta tagaan soo booqdaan kula kulmaan wax u sheegi karaan, ma haysaa ay taasoo kale. Talabaadna waxay tahay kariil garab oo lantan maamul gobolka Banaadir iyo laamaha sirdoonka dowladda waan inay calaaqad cusub la yeelan karaan dhalinyarada xaafadaha iyo waxa u yeeyay nimanka guddoomiyaasha ka oo kale.
Inkastoo dowladdu ay warsamo ku alabayso qodobkaas ay leedahay waa sameyn,
may mar walba yacni ahaan muku oranayo ayaga muku dhahayaan waa sameyn, ma sameyn muku dhahayaan. Sababta waxay tahay waxay difaacanayaan waa dadalka waxay bahayaan, intay difaacanayaan yacni titlekooda iyo xilka xiliga hayaan waxaa badan dhici kara. Sababtoo ah shaqsiyan aniga waxaan lagu raxbadiyay waxa dagaal ugu horgeeyay 2014 waxkiisoo ka dambeeyay cid ka dambeysa midna maysan sheegin. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay waa in la helaa labada mideeyo la isku keeno, dowladdana ay ka dhaafto wax yiraahdo waa sameynay waa yeelayna.
Waa mahadsan tahay runaantii saaxiibka Sandool iyo wasiirka xogaanka iyo ustaad Xuseen. Runaantii waxaan isdhihi karaa aniga xalka waxa lagu heli karaa mar walba falaa dhaco, dilaa dhaco, dadkii dilka samaysta dilka geystana goobta ku geysteen way ka baxsadaan. Xalka marka waxa lagu heli karaa in dowladda guud ahaan booliska iyo nabad sugidda intay iska kaashadaan, degmada waxay ka koobantahay 4 waax, laamana ay ka koobantahay, in xarumahaas oo dhan loo yeelo baro ciidan oo yacni ciidan dhalinyaro ah oo macni ku sugan deegaankana degan oo luuqluuq iyo xaafad u yaqaano. Markaas waxaa aaminsanahay degmada dhexdeeda iyo laanta iyo waaxda dhexdeedaba inaan dilka imaan karin, dadna lagu dili karin, sababta xitaa markii ay wax dhacaan gacmo oo ayagana isku furan oo qof walba isgaarsiin kartana markii la helo inaan qofkaas faka karin, amnigeedana guud ahaan degmadaas inaan amnigeeda soo hagaagayo. Taasna waxaa laga rajeeyaa dowladda iyo guud ahaan wasaaradda amniga iyo booliiska inay ka shaqeeyaan in loo helo ciidan tiro leh, tiradaasna ay xaafadda ilaa waaxd ilaa degmada ay leedahay. Sababtu waxay tahay markii loo ciidan markii la dhaho booliis ha joogo degmada, degmada booliisku waxa uu joogaa markii amba baarlamaanka shiraa ambi kale oo waxyaabo kale jiraan, ciidanka booliisku waa la soo qaadaa magaalada dhexdeeda la keenaa. Degmadaas marka ma helayso yacni ciidan booliis ama ka shaqeeya ma helayso. Sababtu waxay tahay maalin horeeta waxaa dhacday degmada waa beri waaxdeeda oo degmada kasoo horjeedo in labo wiilo dhalinyaro inta meesha lagu dilay hubka eesteena laga qaatay, qof markaas dabagal ama qof u carara ama qof u gurmadan waa la waayay, 3 wiil ahayn 1 wiilna waa ka fakaday. Laakiin eridaas haddii oo ciidan ka dhawaalahay ambi kale waaxda oo meeshaas ku taalo ciidan fariisin u ahaalahayd ay joogi lahayen isla markaas waa lagu bixi. Marka taasan in la xoojiyo guud ahaana shacabkana rotationka iyo haddii uu ka dhawaajiyo Sandool, annaga ka gobol ahaan waa wadnaa, wasaaraddana waa ka dhawaajiso hadda ka hor barnaamijkaas waa isla bilownay, in yacni la xoojiyo dadkana la wacyigeliyo laguna wacyigeliyo dalkan sidii mustaqbalkiisa ay u ilaali lahaayeen. Annaga dhalinyaraan ahnay mustaqbalka xaramna jiilka annaga naga dambeeyo inay helaan nolosha annaga kusoo noolaanay aan soo helnay nolol ku duwan, waxaynu ku heli karaan shacabkii iyo ciidankii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo odayaasha oo midoobo kuna midow sidii cadawgu iskaaga dhici lahayn.
Dhamaantiin aad baad maasantiin.
Aad baad maasantiin.
Barnaamijkii faaqidaadda waa naga inta toddobaadkan, waxaana diiradda ku saaraynay dilka dhalinyarada haldoorka Muqdisho. Waxaan u mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Axmed Cumar Islow, Xuseen Macalin Maxamuud, xarunta Hiraal oo ka faalloota arrimaha argagixisada, Qabiir Amniga ah Cabdikaafi Maxamuud, Makaran guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, iyo Maxamed Warsamal Sandhool oo u dhadhaqaaqa arrimaha dhalinyarada gaar ahaan bartamaha koonfurta. Dhammaantiin aad ba umaadsantiin.
Abdulqadir Maxamed Cabdulle ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, halkaad kala socoteenna waa V O A. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal naga raali ahaada, barnaamijkii umuuraha Islaamka ma aha waqtiga inoo saamixi waayey. Waxaa dhegeysanaysaan waa codkii Cabdi Shire Jaamac Joogle iyo heestii Naftan Igu Dhexmo.
Aanay joogla wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo, waxaa idinla socodsiinayay Jacfar Kuukaya, anigoo Falastiin Axmed Imaan, dhinaca farsamada waa Jimmy Faria. Dhammaanteen oo isku duwan ayaa idin leh nabadgelyo.
xubnaha.